Tři děti, já vás tady všechny moc vítám. A než bych se vás chtěla zeptat na dvě věci. Jestli pak si vzpomenete, jaké je druhé nejdůležitější přikázání? Aspoň podle Bible, podle Nového zákona. Jaké je to první? To si asi vzpomeneme všichni, že jo? Tak zkuste říct to první.
Miluj svého blížního jako sám sebe.
Ne, to je právě to druhé. U Marka můžeme číst, že první je miluj Hospodina Boha svého. Že? A to druhé je právě miluj svého blížního jako sám sebe. A tomuhle přikázání se bude trošku vztahovat ten náš dnešní příběh. A ještě než ho začnu povídat, tak se vás chci zeptat. Máte nějakého opravdu dobrého kamaráda nebo kamarádku, se kterým rádi chodíte a rádi se s ním kamarádíte, rádi se vidíte, povídáte si spolu, jo? Máte? A kolik? Jednoho, dva, tři, pět? Jednoho. Tři, tamhle dva, tam jednoho, ano. Výborně. Tak, a já vám řeknu dnešní příběh, který je tak trošku, jako kdyby z nějakého tábora. Tam se sešla spousta mladých a věřících lidí a jeden z nich můžeme mu říkat třeba Jirka, si všiml něčeho zvláštního. A popisuje nám to takhle. Když jsme si s kamarády sedli ke stolu, abychom se najedli, Michal udělal něco zvláštního. Když jsme děkovali za jídlo, Michal odsunul talíř stranou, několik minut se tiše modlil, potom zvedl hlavu, usmál se, přisunul si talíř zpět k sobě a začal jíst. Když to udělal několikrát za sebou, začal jsem si všímat, jestli to dělal pravidelně. A opravdu. Pokaždé, když měl jíst, opakoval tento rituál bez váhání. Nedalo mi to pokoj. Rozhodl jsem se, že se ho zeptám, co to má znamenat. Michala, proč vždycky osuneš talíř stranou, když se modlíš před jídlem? Michal na chvíli sklopil oči a potom řekl. Můj nejlepší přítel spáchal před 2 lety sebevraždu. To jsem netušil, je mi to líto, řekl jsem. Michal pokračoval. Na jeho pohřbu jsem přemýšlel o tom, jak málo jsem se za něho modlil. Ve skutečnosti ten den, kdy zemřel, jsem se víc modlil za to, aby Pán požehnal moje jídlo, než za to, aby zachránil mého přítele. Od té doby vždy, když se modlím před jídlem, odsunu talíř stranou a modlím se za své přátele. Myslím si, že Bůh ví, že jsem vděčný i za jídlo, které mám před sebou. Nejméně 3x denně se Michal modlí za své přátele. Ne proto, že ho trápí vědomí viny nebo ze strachu, ale protože pochopil, že přítel je o hodně víc než jídlo. Amen.
Přeji krásnou sobotu, bratři a sestry. Když jsem plánoval to nové čtvrtletí v novém roce, tak jsem si říkal, fajn, pojedu do Vrbna, užiju si sněhu. A nic z toho. Dokonce je tu teplej než nad Bruntálem, aspoň podle teplomíru, co mi v autě ukazoval. Takže je to takové nějaké celé převrácené vzhůru nohama, je to zvláštní. Ale tak někdy to bývá, že se věci v přírodě dějí trošku jinak a hold, jsme jenom malí páni, abychom to ovlivňovali, že jo? Když slavíme večeři páně, tak velmi často, nechci tvrdit, že většinou, ale velmi často hovoříme o Kristově oběti, hovoříme o tom, co pro nás Ježíš udělal, dělám. Já bych rád dnes otevřel možná trošku méně tradiční téma k večeři páně, přesto jsem přesvědčen, že to je téma, které z večeří páně naprosto bytostně souvisí a že bez tohohle tématu, trouf musí tvrdit, nemá smysl slavit večeři páně. A já vás budu ještě chvíli napínat, protože mám ještě 2 věci, které bych rád řekl úvodem. Ta první, že moc pozdravují moji kolegové, takže vyřizuji pozdravy od svých kolegů ze sdružení. A to druhé, já mám jeden takový zvyk. Zvyk, který už mám léta. A ten zvyk začal u dětí a postupně se nějakým způsobem přetransformoval, přerostl, že ten zvyk už nabízím všem. A to je to, že ke každému svému kázání vozím sebou testík. Je to velmi jednoduché. Ten testík má několik otázek a pokud dáváte dobrý pozor, o čem kážu, na všechny otázky uslyšíte odpověď. To, aby to nebylo tak jednoduché, nebo respektive, aby to nebylo jen tak pro nic za nic, tak samozřejmě něco za něco. Takže i za ten testík něco vozím. Já si ty testíky neodvážím, protože za ty roky bych nevěděl, co s nimi doma mám dělat. Takže ty testíky vám nechám. Ale po skončení celé bohoslužby, když mi jenom ukážete, že jste se s tím testíkem poprali, ne, že tam je všechno na jedničku vyplněno, ale že jste zkoušeli něco vyplňovat, tak mám pro vás takovou nabídku. Já vozím sebou takové zvláštní záložky, které se nedají nikde koupit. Nevím, kolik vidíte, ale určitě vidíte dopravní značky, že jo? A pod tou dopravní značkou je verš. Verš, kde tu dopravní značku v Bibli můžete najít. Takže to jsou záložky dopravní značky v Bibli. Nabízím. Ale jediná podmínka, že zkusíte se poprat s tím testíkem. Jste pro? Fajn. Takže já poprosím děti, kdybyste mi pomohli. Já tady mám těch testíků dost. A tady je. Tak víte co, tak s tím rozdělkem, jestli se mohou postavit. Protože to původně vznikalo pro děti, tak je tam jedna taková zvláštnost. A teď kolik kdo si vezme, že jo? A vy jste šikovná děvčata. Chodili za mnou děti a říkali, strejdo, je to moc snadné. Dospěláci to sice netvrdili, ale děti to tvrdili, takže každý testík má vzadu ještě nějakou šifru. I ten dnešní má nějakou šifru. Já věřím, že pokud jsou tady nějací pathfinderi, po případě scoutici, že tomu budou rozumět bez problému. No a pro ty ostatní bude třeba si asi potrápit hlavu. I v každé té šifře, tedy i v té dnešní šifře, je skryta nějaká myšlenka z toho, o čem budu kázat, o čem budu povídat. Jediné, co budete potřebovat, je nějaké udělat jako napsaní, nějakou psací potřebu. Takže děvčata, nezapomeňte také na sebe. Děkuji za pomoc. Děkuji. Tak. Takže já věřím, že to, co mělo zaznít, zaznělo v úvodu. A teď se vrátím k tomu tématu, které jsem trošičku nakousl, ale nedokousl. Možná začnu tím, že se začnu ptát. Prosím vás, kdo z vás věří v druhý příchod Ježíše Krista? Tak, neočekával jsem nic jiného, než les rukou a budu pokračovat. Kdo z vás věříte v brzký příchod Ježíše Krista? To je v podstatě stejné. Fajn, kdo z vás, třetí otázka, kdo z vás věří, že se dožije příchodu Ježíše Krista? Víte se zvláštní, ve všech zborech zvedají ruku jenom ti mladší. ne, vás to není výjimka, to je úplně stejné. Já vzpomínám na svého tátu, když říkal, já jsem myslel, že se ani neožením, že nebudu mít děti, a tak pokračoval dál. A že Ježíš přijde a pořád nic. Pochází z Jižní Moravy, ze Slovácka, a říká furt nic. Jak to tedy s tím druhým příchodem vlastně je? Pojďme se společně podívat na závěr Bible do knihy Zjevení, do 22. kapitoly, protože tam je něco, domnívám se, velmi důležitého napsáno právě v souvislosti s druhým příchodem. Ještě než se pustíme do toho textu, než si ho přečteme, možná, že si říkáte druhý příchod, večeře páně, ale nechte se překvapit, zkuste přemýšlet, dojdeme k tomu. Takže kniha Zjevení Jana, 22. kapitola, A budu číst od 6. verše po závěr tady té poslední kapitoly, nejenom knihy Zjevení, ale poslední kapitoly Bible. Takže Zjevení 22. kapitola a čtu od 6. verše. Řekl mi, tato slova jsou věrná a pravá. Pán Bůh, dávající ducha prorokům, poslal svého anděla, aby oznámil svým služebníkům, co se má brzo stát. Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy. To jsem slyšel a viděl já, Jan. A když jsem to uslyšel a spatřil, padl jsem na kolena k nohám anděla, který mi to oznamoval. Ale on mi řekl, střese se toho, jsem jen služebník jako ty a tvoji bratři proroci a ti, kdo se drží slov této knihy. Před Bohem poklekni. A řekl mi, nezapečeťuj knihu ze slovy tohoto proroctví, čas je blízko. Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstaneš ve špíně, kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať se trvá ve svatosti. Hle, přijdu brzo a má odplata se mnou. Odplatím každému podle toho, jak jednal. Já jsem alfa i omega, první i poslední, počátek i konec. Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města. Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři, každý, kdo si libuje ve lži. Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní. A duchy nevěsta praví, přijď. A kdokoliv to slyší, ať řekne, přijď. Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy. Kdo k ním něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize. Ten od něhož je to svědectví praví. Ano, přijdu brzo. Amen, přijď Pane Ježíši. Bylo by nošení dříví do lesa, ptát se, kdo z vás tenhle text nikdy v životě nečetl a nezná. To je hlavně ta závěrečná pasáž, něco, co je naprosto známé, možná kdybych to řekl někdo lidově, profláklé mezi křesťany, že jo? Protože to je něco, co známe. Co se v této pasáži, kterou jsme právě četli, opakuje nejčastěji krát? Přijdu brzo? Že jo? Víte, ono je to vůbec zvláštní. Zkusme logicky přemýšlet. Jistě autorem, tím lidským autorem je Jan, učedník Jan, ale autorem tím skutečným je Pán Bůh. Kniha Zjevení je poslední knihou Bible. A tak pochybuji, že jak Jan, a už vůbec ne Pán Bůh, by nebyli dobrými pedagogy. Pokud byste chtěli někomu něco napsat a psali byste obsáhlý dopis, co byste se snažili do závěru vepsat? Přesně tak, to nejdůležitější. To, co považujete za nejpodstatnější pro toho adresáta, komu píšete ten dopis, budete se snažit věci zhrnout, zesumarizovat, dát nějaké těžiště, nějaký důraz na něco podstatného. Jsem přesvědčen, že přesně tohle dělá Jan a samozřejmě i Pán Bůh. A tak to, co se nejčastěji v závěru celé Bible opakuje, je přijdu brzy. To je nejčastější myšlenka, domnívám se tedy, že asi i nejpodstatnější, nejdůležitější. Otázka je, co je to brzy? Možná lépe řečeno, kdy je to brzy? Ví někdo z vás, kdy je to brzy? Protože pro učedníky téměř před 2000 let to bylo brzy, pro nás je to brzy, tak kdy je to brzy? A ve správný čas, to je velmi šalamonská odpověď, děkuji, souhlasím. Ale pořád to neřeší takové to naše lidské kdy. Protože my za otázkou kdy čekáme jasnou, hmatatelnou odpověď. A tady není. Leda, že by byla v něčem skryta. Kdy je to brzy? texty, ako je Matouš 13:33, nebo už 32. o tom dni a hodině nikdo neví, nám jasně říkají, že pokoušet se určit nějaký čas nemá smysl. Ale přesto Ježíš v závěru Bible říká, přijdu brzy, tady něco tím musel sledovat, něco tím chtěl říct. Co? Když den ani hodinu tím říct nechtěl. Protože u Matouše to Ježíš říká velmi jednoznačně. O dni a hodině neví nikdo. Ani anděle. Termín brzy v žádném případě neřeší totiž časový údaj. Řeší něco úplně jiného. Já si dovolím školomecky vás vyzkoušet. Do jakého gramatického tvaru byste zařadili termín brzo, brzy? Děkuji, příslovce, perfektní. Příslovce, co je to příslovce vůbec? Zkusme si malinko zahrát na školu, ale chviličku slibuju, pak rychle zmizím. Co nám, k čemu je dobré příslovce? Já už tady slyším perfektně, vy naprosto to ovládáte. Příslovce prostě nám pomáhá, tady vyjadřuje nějakým způsobem, nebo nějaké místo, způsob, čas, příčinu a tak dále, a tak dále. Pomáhá. Pomáhá v té větě nás někam nasměrovat, něco vyjádřit. Tedy jednoduše nám jakýmsi způsobem něco přibližuje. Nějaký děj, který v té větě, v tom textu je obsažen. Tak to je úkol příslovce, jako takové gramatického tvaru. V řeckém originále, já si vás dovolím naučit jedno slovíčko řecky, v řeckém originále je tachy. Tachy. No. Asi nám to nic neřekne, že jo? Ani se nedivím, mě by to taky nic neřeklo, kdybych se nepodíval do slovníku. Tachy je skutečně příslovce a do češtiny se překládá jako rychle, spěšně, brzy, anebo dokonce i hned. Takhle se ten řecký termín překládá standardně do našeho mateřského jazyka. Takže tachy. Když bychom zkusili se podívat do českých textů nebo do české gramatiky, do nějakých slovníků, tak zjistíme, že v češtině to slovíčko brzy má význam buď zakrátko, anebo časně, ve smyslu třeba brzy z rána. Jo? Tohle jsou dva základní významy toho slovíčka brzy nebo brzo. Obráceně, že jo? Protože si někdy pomáháme, abychom lépe pochopili, je to zadlouho, anebo dokonce pozdě. To je obrácený, opačný význam. Takže, co z toho pro nás vyplývá, z toho, co jsme si teďkom řekli v takové malé exkurzi gramatikou? Pokud bychom se pokusili zařadit na časovou osu nebo na časovou přímku slovíčko brzo, tak se domnívám, že to bude někde mezi i hned a nikdy. Jo? Někde mezi i hned a nikdy. Tam někde je brzy, že jo? No. Mohl bych klidně roztáhat ruce, kdybych měl delší ještě dál. A tam někde mezi nimi je to brzy. A uspokojilo vás to? No mě ne, protože to je strašně špatně uchopitelné, že jo? No někde mezi i hned a nikdy. No tak to jste mi moc nepomohli, že jo? Když někdo řekne, hele, přijdu někde mezi i hned a nikdy. No to jsem se dozvěděl, že jo? Když vám řeknu, že přijdu zítra, přijdu za měsíc, přijdu za rok, nebo přijdu brzy. Je v tom rozdíl? V těch prvních třech případech víte velmi přesně, kdy přijdu, že jo? A v tom třetím víte co? No nic. Protože to může být zítra, ale nemusí to být téměř nikdy, že jo? Z časového hlediska nám příslovce brzy dělá velký problém. Jestliže ale Ježíš tolikrát opakuje, přijdu brzy a tak dále, něco tím musí sledovat. Právě jsme si ukázali, že čas to nebude. Čas není to, co Ježíš chce říct. Protože Víte, s tím naším vnímáním času a Božím vnímáním času, to je docela podstatný rozdíl. Možná jste někde slyšeli takové humorné vyprávění, jak si jeden člověk říká, pane Bože, prosím tě, ne, modlí se tedy, že jo, pane Bože, prosím tě, potřebuji 50 tisíc. Co to je 50 tisíc, že jo? To je pro tebe halířek, to je pro tebe nic, ty máš nezměrnou moc, prosím tě, jenom takový halířek 50 tisíc, proč pro tebe prostě, že jo, ne, roky jsou jak vteřiny a minuty a tisíciletí, to jsou jenom jako drobné nějaké minutky a tak dál. A tak se modlí a modlí a najednou z nebe slyší hlas a pán mu říká, počkej vteřinku. Jak to je s tím časem? Pro Pána Boha počítání času, naše počítání času. A najednou zjišťujeme, že tady se určitě nesejdeme. Brzy neřeší čas. Brzy řeší úplně něco jiného. V podstatě, když jsem dával ty příklady s tím, kdy přijdu, v těch prvních třech případech víte, kdy přijdu, no a kdy se připravit na ten můj příchod. Tomu. V jiném případě máte jenom dvě možnosti, buď se na to vykašlat a nečekat, anebo být v napětí pořád. Krásný český termín furt. Jiná možnost není. Buď a nebo. Protože nevíte, kdy to bude, tak je třeba se na to vykašlat a nečekat, anebo čekat stále. Tedy furt. Kdy tady můžeme očekávat příchod Ježíše Krista? Furt. Souhlasíte? No ale to není to, co Ježíš chtěl zřejmě říct, protože říká, přijdu brzy. Přijdu brzy. Čas Ježíš neřeší, co tedy řeší. Zkusme se podívat do Bible na některé texty, kde je použitý stejný řecký termín, tady to tachy. A možná, že nám to pomůže porozumět tomu, co vlastně tohle slovíčko v sobě ještě skrývá. Tak jsme v řečtině, takže bude se to týkat Nového zákona, takže zkusme několik málo veršů. Evangelium podle Matouše 5.25, takže Matoušovo evangelium, 5. kapitola, 25. verš. Matouš 5.25, to je takový ten začátek Ježíšova kázání nahoře, kdy Ježíš některé zásadní věci vysvětluje a ten 25. verš je zasazen do určité myšlenky, jak bojovat s hněvem, se zlobou a tak dále, a tak dále. A ten 25. verš říká, dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudce žalářníkovi a tak dále, a tak dále. Budu překládat. Dohodni se se svým protivníkem tachy. Tady je to přeloženo jako včas. Co tenhle verš řeší? Co tahle myšlenka řeší? Určuje nějaký časový údaj, dohodni se do 5 hodin, do 24 hodin. Něco takového řeší? Ne. Co řeší tahle myšlenka? Tohle slovíčko, tachy. Dohodni se se svým protivníkem včas. Co to znamená? Tak. Prostě je jedno, za jak dlouho to zvládneš. Tady se vůbec neřeší čas. Tady se řeší priorita. Dohodni se svým protivníkem včas. A je jedno, jestli to bude za hodinu, za 5, za 10, to tady vůbec nic neřeší. Ale dohodni se včas, abys neskončil ve vězení. Protože až skončíš ve vězení, už bude pozdě. Už čas vypršel. To, co tenhle verš řeší, tedy to slovíčko řecké tachy, neřeší čas, řeší prioritu. Všechno dej stranou a zaměř se na ten svůj problém, protože ty máš problém. A pokud to nedáš na první místo jako prioritu ve svém životě, skončíš ve vězení. Takže dohodni se tachy, tedy včas. Tenhle text tedy řeší prioritu. Možná bychom to mohli říct ještě jinak. Možná to stihneš, možná to nestihneš. Je to svým způsobem risk, ale jediná jistota je v tom, že všechno dáš stranou a vrhneš se na domluv se svým protivníkem. Možná bychom moderně řekli na mimosoudní vyrovnání. Takže to je jeden text, kde je použito tohle řecké slovíčko tachy. Matouš 28. kapitola, tedy závěr Evangelia podle Matouše. Evangelium podle Matouše 28. kapitola a tam budu číst verš 7. a 8. Evangelium podle Matouše 28. kapitola, verš 7. a 8. Zase je to pasáž, kdy ženy chtějí uctít Ježíše mrtvého v hrobě. Jo, tady z tohohle děje tady ta pasáž, ten 7. a 8. verš. Jděte rychle, pověděli jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Jde před nimi do Galileje, tam ho spatří, hle, řekl jsem vám to. Já tady malinko přeruším. Tedy ženy přijdou, hrob je prázdný, potkají tam anděla a anděl s nimi hovoří. A tohle je přesně ta pasáž. Budu překládat. Jděte tachy, pověděli jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Přeskočíme do 8. verše. Tu tachy, tedy rychle opustili hrob, a se strachem i velikou radostí běželi to oznámit jeho učeníku. Když takhle tím 8. veršem přemýšlím, možná by bylo zajímavé přemýšlet o té zvláštní emoci. Strach a radost dohromady. Jo, to je zvláštní emoce, ale to z někdy možná příště. Každopádně je to velmi zajímavá myšlenka. Ale tady znovu máme použito to slovíčko tachy. My ho tady máme překládáno do češtiny jako rychle. Prosím vás, jak si to představujete? Co to slovíčko vyjadřuje? Co ten anděl říká? Jo, nasnídejte se, zajděte si ke kadeřníkovi, omlouvám se, nevím, co bych si tady rychle vymyslel. A pak to běžte říct učeníku. Rychle. Nedomnívám se, že jim říká, aby sprintovali. To asi tady v tom textu obsaženo není, ale znovu říká, běžte a udělejte to jako první věc. Všechno ostatní dejte stranu. Víte, ty ženy to udělali, protože oni tam přišli úplně s jinou prioritou. Jaká byla jejich priorita, když přišli k tomu hrobu? No. Tak, tam se hlásí.
Aby pomazali Ježíšovo tělo.
Děkuji, aby pomazali Ježíšovo tělo. To je přesně ono. A oni mají úplně jednoznačnou prioritu. Všechno šlo to ráno stranou. Protože priorita byla pomazat Ježíšovo tělo. Jak to, že změnili tu prioritu? Za to mohlo ono zvláštní slůvko tachy. Anděl jim říká tachy. A najednou oni ho chápou tak, ne že běží, možná že běželi nějaký čas, nevím, ale oni ho chápou tak, že svoje priority najednou dávají stranou, protože prioritu má tahle zpráva. Ježíš vstal z mrtvých. A znovu tady nehraje roli čas. Nehraje roli možná sport, útěk, sprint, ale hraje roli priorita. To své, co do tuhle chvíli, do téhle chvíle bylo prioritou, dávají stranou a na první místo jako priorita jejich nedělního rána se stává informace, že Ježíš vstal z mrtvých. Za tohle může tohle slůvko. Pojďme ještě dál. Evangelium podle Lukáše 15. kapitola. 15. kapitola, aspoň nevím, jak vám je se dobře pamatuje, to je ztracenka. Tam se všichni pořád ztrácí, že jo? Peníze, ovce, jeden syn, druhý syn. Je to taková zvláštní kapitola, kde se všichni ztrácejí a jenom někteří nalézají. A v téhle kapitole, ve verši 22. je zase použito tohle slovíčko, tachy, které Jan ve zjevení, no pardon, ve zjevení je použito jako brzy, ale v těch některých jiných textech je použito jiné české slovíčko, jiný český ekvivalent. Takže Evangelium podle Lukáše 15:22. To je scéna, kdy ten takzvaně marnotratný syn se vrací domů po všech těch útrapách a tak dále, to známe. Otec mu běží vstříc a pak se odehrává tahle scéna. Přivádí ho domů a teď zní ten 22. verš. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste tachy, nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Čeština překládá i hned. V řečtině je tam pořád stejné slůvko, tachy. Přineste tachy. Přinás, ti služebníci neměli co dělat, že váleli se, znudění, tak konečně byli rádi, že se nemusí nudit, že by to tak nějak bylo. Ten otec je představen jako dobrý hospodář v tom podobenství. A v dobrém hospodářství je každý den co dělat, že jo, mohli byste vyprávět. To znamená, že ti učeníci měli priority na ten den určené, 100%. Tam bylo třeba nanosit něco dobytku, tam možná na poli něco uklidit, připravit a tak dále. Jako určitě priority na ten den byly dané. Ale ne, přichází změna, vrací se ztracený syn a otec znovu používá tohle zvláštní slůvko, tachy. A najednou se priority mění. To, co do téhle chvíle bylo prioritou, jde stranou, protože je tady jiná, silnější, důležitější, přednější priorita. Syn se vrátil. Ztracený syn je znovu nalezen. A tak znovu je to použito slůvko tachy. Je zvláštní, všímáte si, že tohle slovíčko se používá tam, kde se mění priority. To slovíčko neurčuje čas, kdy se to má stát. Čas tady totiž přestává hrát roli. Protože se mění priority. A v tu chvíli ten čas není až tak podstatný. Podstatné je, že se změnila priorita. A možná ještě jeden text z Evangelia podle Jana, z 11. kapitoly. Evangelium podle Jana, 11. kapitola. Už ráno jsme něco slyšeli, ale ze 6. kapitoly, tak tentokrát z 11. kapitoly. 11. kapitola popisuje vzkříšení Lazara. Určitě ten příběh dobře známe. A i v tomhle příběhu ve 29. verši je použito slovíčko tachy. Je to scéna, kdy vlastně Ježíš přichází a Marie se to dozvídá. Takže verš 29. Jak to Marie uslyšela, tachy vstala a šla k němu. Rychle je přeloženo zase do češtiny. Jak si to představujete? Marie obula tretry, že? Nohy na ramena, švihala. Zase se tady neřeší rychlost, přestože je tam v češtině slovíčko rychle. Ale to slůvko tachy řeší prioritu. Možná, že ona na ten den měla úplně jiné priority. Ale najednou se dozvěděla informaci, která naprosto změnila její priority. A tak to, co ještě do téhle chvíle, než se dozvěděla informaci, že Ježíš je tady, tak najednou to dává okamžitě stranou, protože zaznělo to slovíčko tachy. Slovíčko tachy se nachází v Biblii všude tam, kde se mění lidem priority, kde lidé mění priority, kde je důraz ne na čas, ale na změnu priorit. Takže tak, jak jsme si řekli, termín brzo, tedy v řečtině tachy, neřeší otázku času, ale otázku priorit mého i tvého života, našeho životního stylu. Víte, přitom se nezaměřuje na toho, kdo má přijít, ale na toho domácího. To je další věc, když budete číst ten kontext toho 6. verše v 22. kapitole knihy Zjevení, tak zjistíte, že vlastně to není jaksi zaměřeno na toho, kdo má přijít, na toho hosta, v tomhle případě na Ježíše, ale je to zaměřeno na toho, kdo čeká. Na toho domácího, tedy na nás. Čiže zaměřuje se to slovíčko na můj způsob čekání, na moji ochotu, na moji touhu, na můj životní styl, a takhle bychom mohli pokračovat ještě chvíli dál. Kde jsou moje priority? Víte, jsou dva extrémy. Jeden extrém je, že prostě své sobecké cíle upřednostňuji a dělám si všechno po svém, že jo? Já, jenom já. Druhý extrém je v podstatě stejný, jenom zabalený do zdánlivě křesťanského hávu, protože někde se schovám, zdekuju a tím si myslím, že dávám na první místo Pána Boha. Uzavřu se do jakéhosi skleníku křesťanského, to je jedno, jestli to je klášter nebo co to už je fuk. Uzavřu se, ale de facto zase tam zní jenom já, myslím jenom, že jo, na sebe. Tachy brzo řeší něco úplně jiného. Řeší otázku mých priorit. Co je v mém životě na prvním místě? Proč jsme vůbec křesťané? Víte to? No pokud to nevíte, tak nevím, proč tady jste. Trošku si dělám legraci, samozřejmě. Já jsem přesvědčen, že to víte. Jsme křesťané, protože jediní máme pravdu. To už nic jiného. No já třeba jsem křesťan, protože chci být spasen. Mimo jiné. Víte, ono se říká, že křesťanství je nezištné. Já si tím nejsem tak úplně jistý. Byli byste křesťané, kdybyste neměli naději na nový život s Ježíšem v Božím království, na věčnosti? Já vážně pochybuji o sobě, že bych byl dál křesťané. A tak se říká, zadarmo ani kůře nehrabe, znáte to, no něco na tom asi bude, samozřejmě v uvozovkách, teď trošičku odlehčuju myšlenky, ale každopádně jeden ze zásadních důvodů, ze základních důvodů, proč jsem křesťan je, protože chci žít věčně s Ježíšem. Ve společnosti, která je jiná, krásná, dokonalá, bez hříchu, na tohle se těším. A tak jsem křesťan. Jestliže jsem se rozhodl uzavřít smlouvu s Ježíšem Kristem prostřednictvím křtu, tak jsem se rozhodl, protože chci v tom Božím království být. Večeře Páně není o ničem jiném, než o obnově tohoto slibu, téhle smlouvy. A znovu o tom, že já si uvědomuji, Pane Bože, ale já tam fakt chci být. Já se těším na tvůj příchod. Tak když si připomínáme dnes Večeři Páně, připomínáme si, co Ježíš Kristus pro nás udělal. On to neudělal jenom tak pro nic za nic. On za nás nezemřel jenom proto, že chtěl zemřít. On za nás zemřel, protože chtěl, aby bylo pro koho znovu přijít. Večeře Páně bez druhého příchodu ztrácí smysl. Proč si připomínáme oběť Ježíše Krista? Jen tak, pro nic za nic, že to je krásný příběh, silný příběh, dojemný příběh, je, to je pravda. Ale důvodem Ježíšovy oběti bylo, aby bylo pro koho po druhé přijít. Důvodem Ježíšovy oběti je druhý příchod. Protože pokud by nezemřel, tak mohl po druhé přijít, jistě, že mohl, ale nebylo by pro koho. A tak druhý příchod je velmi úzce spojen právě z Večeří Páně. O čem je druhý příchod? Víte, mohli bychom ještě docela dlouho povídat o celé řadě věcí. Já bych rád vás nasměroval ještě na jednu myšlenku v souvislosti právě s tím zvláštním slůvkem brzy. Ján a vlastně Pán Bůh jako dobří pedagogové do závěru Bible se snaží dostat to nejdůležitější. Ta první myšlenka je přijdu brzy, že jo? To tam je. Tachy. Ta druhá myšlenka, ještě když se vrátím k té první, čili otázka priorit. Co je prioritou mého, tvého života? Co? No není tak jednoduché. Já sice můžu krásně svatě povídat, že jo, ale Pán Bůh vidí tam dovnitř. A on ví, co je skutečně prioritou mého života. To neznamená, že se zřeknu všeho možného, já můžu dělat v životě celou řadu věcí. A přesto jenom jedna vždycky může být priorita. Ty ostatní věci můžou být až na druhém, třetím a dalších místech. Priorita může být jenom jedna. A tak ta první věc, na kterou klade důraz Pán Bůh v závěru Bible, je přijdu brzy. Jinými slovy ptá se, jaká je tvá priorita? To druhé, na co klade důraz, jsou zvláštní podmínky. Víte, já jsem často přemýšlel, jak to vlastně je s těma podmínkama, že jo? Kdo je špinavý, ať zůstane špinavý. Znáte to, to je takové zvláštní. Někdy mi přišlo až deprimující, jako co pak nemají šanci, nebo že by se mohli napravit, to takové zvláštní, že jo? A někdy až skoro to bylo spojováno s tím, až jako v tom nechte, on už je dost špatný a dost hříšný. A když budete pozorně číst znovu a znovu tu 22. kapitolu Zjevení Jana, tak zjistíte, že tam Ježíš hovoří úplně o něčem jiném. Právě v souvislosti s tím slůvkem tachy. S otázkou priorit. Totiž, když to dáme do souvislosti s tímhle významem tohoto řeckého slova, tak zjistíme, že se ta myšlenka posouvá někam dál, někam trochu jinam. Kam? To, co Ježíš chce říct, je asi tohle. Naše záchrana je závislá na Ježíši Kristu. Na našem vztahu k Ježíši Kristu. A i když si tu záchranu nemůžeme ničím zasloužit, ona se musí v našem životě někde projevit. Že jo, pokud mám rád, tak to musí být na mě vidět, jo? Co by bylo mojí ženě platné, když bych říkal, mám tě rád, ale nikdy to nepoznala, že jo? To je dost divné. A úplně stejně to funguje i ze vztahem k Ježíši Kristu. Naše záchrana je závislá na tom, jak jsme promítli prioritu čekání na Ježíše Krista do našeho životního stylu. Protože jak žiju dnes, budu velmi pravděpodobně žít zítra, pozítří, za rok a tak dále. Ježíš tady nechce říct, kdo teď hřeší, už nemá šanci být zachráněn. Ale pokud s tím neuděláme něco dnes, zítra to už bude mít těžší. Pozítří ještě těžší. To je to, co tady se řeší. Jaký bude můj životní styl dneska, takový bude velmi pravděpodobně také zítra a tak dále. Jestliže bude můj životní styl hříšný dneska, tak velmi pravděpodobně, že bude takový i zítra. Jestliže ale bude můj životní styl prioritní, kdy na první místo dávám Pána Boha, velmi pravděpodobně bude takový životní styl i zítra a tak dále. Ne, že lidé, kteří dělají zlé věci, nemají šanci, ale mají to mnohem těžší. To je to, co se tady snaží Pán Bůh říct. Že důležité není to, jak žiju těsně před druhým příchodem Ježíše Krista, protože čistě logicky, biblicky, ano, pokud bych se stihl obrátit předtím, než Ježíš Kristus přijde, a do té doby jsem žil jako největší hříšní a stihl jsem se obrátit, tak co? No budu spasen, je to tak? Vyzlotr na kříži. Problém je, že v životě to takhle nefunguje. A to je to, co se snaží v té 22. kapitole Ježíš říct. On říká, ano, může se to stát, nicméně velmi pravděpodobně se to nestane. Protože čím déle žiju v určitém životním stylu, tím roste pravděpodobnost, že z toho nebudu chtít utéct. Že v tom budu pokračovat dál. To je ta druhá myšlenka, kterou má Pán Bůh na srdci. Začni dnes, protože zítra to bude mnohem těžší. Takže klade důraz na tachy, brzy, tedy otázku priorit. Klade důraz na životní styl, tedy jaký je dneska, tak takový bude pravděpodobně i dál. A pak je tam ještě třetí, poslední myšlenka, na kterou dává důraz. A to je zvláštní životní styl. Já jsem ho nazval čekací životní styl. Víte, jaký to je životní styl, čekání? No strašně nepopulární, že jo? Já nevím, jak vy, já jsem nikdy nesnášel fronty a něco čekat, jo? To bylo strašné něco. A pokud jsem to nemusel přinést domů, tak jsem se radši otočil a obešel jsem se bez toho, než čekal někde ve frontě, to je moje smrt. Takže já naprosto vím, o čem mluvím. Čekat, to je něco, co nesnáším. Když někdo na křižovatce už je zelená a furt se nerozjel, je to pohle. Čekací životní styl, to vůbec, aspoň pro mě, pro moji náturu, není nic příjemného. Tak o nějakém čekacím životním stylu tady Ježíš hovoří. Víte, ono totiž není vůbec to nejpodstatnější, co dělám, ale proč to dělám, s jakými pohnutkami, s jakou motivací do toho, co dělám, přichází. Takže zkusme si rozklíčovat, o jakém životním stylu tady Ježíš asi hovoří. Fajn. Máte rádi někdo hudbu? Fajn, to je super. Takže co takhle čekat na Ježíše čekacím životním stylem skrze službu hudbou? Jde to? No to si myslím, že to je. Co takhle, je tady někdo, kdo má rád sport? Já bych se nepřihlásil, že jo? No fajn, prosím vás, tak proč nečekat na Ježíše Krista skrze službu sportem? To je divné, že jo? Já vám povím něco. Než jsem šel na seminář, tak jsem vyrůstal ve sboru v Uherském Hradišti a jednou mě, když jsem šel procházel městem, jestli někam na vlak nebo nevím, zastavili mormoni. To je už nějakých 25 let zpátky a víc. A dali se se mnou do řeči, byli velmi příjemní. Vůbec mi, jak to někdy lidově říkáme, netloukli náboženské klíny do hlavy vůbec. Jenom se mě zeptali, prohodili pár slov počasí a pak se zeptali, jestli rád sportuju. Říkám, jo. A jestli rád hraju fotbal. Říkám, jo. A jestli mám teda čas v sobotu večer. Říkám, jo. Takže pronajali tělocvičnu a že mě tam zvolu. Přiznám se, že na tohle jsem slyšel. Jednak mě fotbal bavil vždycky. Takže zabrnkali na něco, co mě bavilo. A pak jsem byl zvědavý, jaká bude tělocvična, jaký bude fotbal v režii mormonu. To jsem docela byl teda zvědavý, se přiznám. A tak jsem asi 3/4 roku nebo rok možná chodil, já nevím, co druhou, co třetí sobotu do tělocvičny. A víte, o čem to bylo? Asi 4 až 5 měsíců, možná 6, tak nějak to bylo, necelého půl roku. V podstatě každou druhou sobotu, myslím, že to bylo večer, tak já jsem stejně zůstal ve sboru, že jo, no tak jsem tam zůstal díl, nejel jsem domů, vzal jsem si nějaké sportovní věci sebou. Přišli jsme do tělocvičny, tam přišlo taky spoustu cizích kluků, které jsem neznal, prostě oni takhle chodili po ulici a zvali kluky do tělocvičny. No a tak oni nás pozdravili, řekli, že máme na 2 hodiny pronajatou tělocvičnu, nebo na hodinu půl, už to přesně nepamatuju, a řekli, víte, my jsme věřící a my věříme, že Pán Bůh nám může pomoci k tomu, abychom si ten večer dneska užili, my bychom se rádi pomodlili. Tak se pomodlili za fair hru, za to, aby se nikomu nic nestalo, a to bylo všechno. A pak jsme 1.5 nebo 2 hodiny hráli fotbal, to byla paráda. A tak to šlo z tělocvičnu za tělocvičnu. Já jsem pak už tam nemohl chodit pravidelně, ale asi po těch 4-5 měsících, třeba když jsme byli ve sprše a převlékali jsme se už, tak se tak povídalo, že protože už jsme se znali, tak se povídalo, říkalo, hele, my příští víkend jedeme na hory, kdybyste někdo chtěl, pojďte s námi. Přátelé, spoustu mladých kluků tam s ním začalo chodit, protože oni čekali sportem. Nikoho neotravovali, vytvořili přátelství, sloužili sportem, oslovovali tím, co jim bylo vlastní. A pak, že se nedá sloužit sportem. A mohli pokračovat dál a dál. Teď možná pro bratry taková otázka. Máte rádi holky? No, pokud jste normální, tak ano. Pán Bůh nás tak ho stvořil, že jo? Co pak se nedá čekat na Pána Boha čekacím životním stylem, příkladem službou lásky, gentlemanství, to dneska se vytrácí. A takhle by mohlo pokračovat dál a dál. Rozumíte, máte rádi partu, no tak fajn, tak čekejte na Ježíše skrze službu přátelství a můžu pokračovat dál a dál. Rozumíte, o čem to je? To není o extremismu, že se někde zavřu, teď se budu jenom modlit, Pane Bože, přijď už. Ne. Tachy, přijdu brzo, říká, jaký je tvůj čekací životní styl. Jaký je náš čekací životní styl? Víte, čekací životní styl může být pěkné dobrodružství. To nemusí být vůbec žádná nuda, jak někdo si může myslet. Když budeme čekat na Ježíše Krista, rozhodně se nebudeme nudit. Jo, možná, že někdy budeme muset změnit nějaké své priority, to jo, ale rozhodně se nebudeme nudit. Pán Bůh nám dal úžasné vybavení. Stvořil nás se vztahem ke krásu, k pohybu, k celé řadě dalších věcí, tak toho využijeme v čekacím životním stylu. A stejně nejkrásnější na tom, že každého nás stvořil jinak, tak to vůbec nemusíme být jako přes kopírák, ale můžeme čekat na Ježíše Krista aktivně. O tom je čekací životní styl, o tom je přijdu brzy, o tom je to slůvko tachy. Kde je má a tvá priorita? Jaký je můj a tvůj čekací životní styl? Jsem jiný v sobotu a jiný ve všední dny, nebo jsem stejný? Takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Jestliže si dnes za malou chvíli budeme připomínat Ježíšovu oběť, tak zkusme přemýšlet, Kristus umírá proto, aby měl pro koho po druhé přijít. Umírá proto, že chce i pro mne, pro tebe při druhém příchodu přijít. Chce se pro nás vrátit. Proto slavíme večeři Páně. Protože Ježíš chce pro mne a pro tebe při svém druhém příchodu přijít a vzít nás sebou. Proto si to připomínáme. Tak mi dovolte závěrem končit úplně stejně, jako končí Jana. 20. verš. Ten, od něhož je to svědectví pravý. Ano, přijdu brzo. To je poslední přímá řeč z hůry, když to řeknu takhle. To neříká Jan. Pouze tlumočí to, co říká Ježíš Kristus. A jaká je Janova reakce na to? Amen, přijď, Pane Ježíši. Všimněte si, tam vůbec není přijď brzy. Tam vůbec není ta lidská varianta toho, Pane Bože, aby už to bylo brzy, tedy co nejdřív. Jak si pořád se snažíme to natlačit do jakéhosi časového rozměru, že jo? To nám je vlastní, protože jak si z toho našeho pohledu, když řeknu brzy, no tak včera bylo pozdě, často se říká, že jo? Ale z toho Božího pohledu to vůbec neřeší čas, ale mou prioritu a můj čekací životní styl. Ježíš Kristus říká, ano, přijdu brzy. A já na to odpovídám, ne, pardon, já na to neodpovídám, tak přijď už brzy. Ale já na to říká, přijď, Pane Ježíši. Víte, co je v té Janově odpovědi? Pane Ježíši, já jsem tady. Já jsem se rozhodl dát tě na první místo ve svém životě. Já jsem se rozhodl žít čekacím životním stylem. A je mi jedno, kdy přijdeš. Protože to podstatné tachy jsem pochopil. Moje milí, mě je osobně jedno, kdy Ježíš přijde. Jestli se toho dožiju, nebo samozřejmě, že bych si přál se toho dožít, samozřejmě. A víte, proč mi je to jedno? Protože Ježíš přijde ani ne moc pozdě, ani ne brzy. Přijde přesně tak, jak má přijít. A proto to neřeším, kdy přijde. Protože Ježíš říká, já přijdu. Ale pro nás říká, přijdu brzy. V tom slůvku tachy, v tom slůvku brzy je, jak na mě čekáš? Je na mě vidět, že čekám Ježíše Krista. Co to se mnou dělá, když tvrdím, že jsem adventista, tedy ten, kdo očekává druhý příchod Ježíše Krista. V knize proroka Daniele ve 2. kapitole je zvláštní scéna. Často nad ní musím přemýšlet. V závěru, kdy Daniel povypráví králi sen, povypráví mu výklad, si představuju tu nádhernou trůní síň v přepichu okázalosti, v luxusu, kde na tom vyvýšeném místě, na pozlaceném trůnu sedí král Nebukadnezar. Král, který byl vládcem nad vším ve svém království. Jediným usnutím rozhodoval o životě a smrti svých poddaných. Král, který dokázal být velmi tvrdý, neodpověděli mu na jeho sen, tak je nechal všechny vyvraždit. Daniel přišel, vyžádal odklad. A teď si představuju tu scénu, kdy král sedí, poslouchá, nemůžu se ubránit dojmu, možná, že si řeknete, že mám příliš bujnou fantazii, ale nemůžu se ubránit dojmu, že souhlasně přikivuje, že to je přesně tak, jak se mu to zdálo. Všichni kolem, vojáci, veškerá inteligence Babylona, protože ti byli mezi těmi, kteří měli popraveni. Napětí čekají, co se bude dít, protože rozkaz nebyl zrušen, pouze pozastaven. A Daniel si dovolí jeden zvláštní argument v závěru své řeči. Teď ho budu trošičku vykládat, už nebudu číst tak, jak je to v Biblii, ale budu vykládat ten text. Daniel jakoby se ptal krále, králi, je pravdivý sen, který jsem ti připomněl? Jaká musela být zákonitě králová odpověď? No 100% ano. To je přesně to do puntíku, co se mi zdálo. A Daniel neskončil, pokračuje. Králi, jestliže je pravdivý sen, pak musí být stejně pravdivý i výklad, protože je ze stejného zdroje. Víte, co jinými slovy? Daniel říkal, protože čím končí ten sen? No, druhým příchodem. Kámen, který nebyl v lidských rukou. Jinými slovy, Daniel říká, v tom případě je pravda o druhém příchodu Ježíše Krista. O konci všech těchto království. A vy ten příběh znáte. Král, který nebyl ochotný se před ničím a před nikým pokořit, poklonit, najednou, když slyší poselství o druhém příchodu, tak co to s ním dělá? No, sekne to s ním mazem. Co tam čteme? Král padl před Danielem a poklonil se. Rozumíte, co to musel být za zážitek pro všechny ty dvořany? Oni poprvé a zřejmě naposledy v životě viděli svého krále klečet před nikým, ještě před židovským otrokem. A co to způsobilo? Poselství o druhém příchodu. Králi, je to pravda? Je? Moji milí, okolí jsme na tom napřed oproti králi Nebukadnezarovi, oproti Danielovi, protože my už se můžeme dívat zpětně s mnohem větším odstupem a ještě větší procento se naplnilo s proroctví. A znovu zní možná ta pomyslná Danielova otázka, je to pravda? No tak co na to můžeme říct? Pokud jsme poctiví, tak musíme říct, ano, je to pravda, protože se to naplnilo, dějiny nám to potvrzují. V tom případě musí být pravda i o tom, že o tom malinkatém zbytečku, když říká, já přijdu po druhé. Co to s námi dělá? Zkrát Nebukadnezarem to seklo na zem. Co to udělá s námi? Já nevím. Každopádně bych si moc přál, aby to s námi něco dělalo. Víte, nejhorší a nejsmutnější je, když to s námi nedělá nic. Tak nějak už jsme v tom stereotypu, mluvíme, že Ježíš Kristus přijde, no fajn, žijeme si ale na tom svém písečku a s námi to nic nedělá. Ježíš říká, přijdu brzy, přijdu tak. Jaký je tvůj a můj čekací životní styl? A tak zkusme, když budeme umývat nohy jeden druhému, když budeme přijímat symboly Kristovy krve a Kristova těla, zkusme přemýšlet, proč Kristus umírá. Umírá, protože chce pro tebe přijít po druhé a vzít si tě sebou. Ale bez čekacího životního stylu to nebude, protože tak, jak žiju dnes, velmi pravděpodobně budu žít i zítra až do druhého příchodu. Když je před námi umývání nohou za malou chvíli, tak jsme zvyklí číst jednu pasáž z Evangelia podle Jana ze 13. kapitoly. Já si myslím, že nemusíme vždycky číst úplně celou tu pasáž, protože ji velmi dobře známe. Tak mi dovolte možná přečíst část téhle pasáže, protože bych rád, abychom možná za malou chvíli se rozcházeli k umývání nohou s určitou myšlenkou, která tady je. Evangelium podle Jana, 13. kapitola, a budu číst od verše 12. Tu závěrečnou pasáž z toho oddílu, který se tradičně při večeři páně před umýváním nohou čte. Možná zkusme při tom čtení nechat se oslovovat tím textem a zkusme přemýšlet, co tady vlastně Pán Bůh prostřednictvím učedníka Jana nechal zaznamenat. Čtu tedy od verše 12. po verš 17. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Možná bychom mohli povídat o tom, že máme následovat příklad Ježíše Krista, bylo by to správné. Možná bychom mohli přemýšlet nad tím, že Ježíš poklekl a tím vyjádřil určitou úctu, pokoru k tomu druhému a bylo by to také správné. Těch myšlenek je tam obrovská spousta. Zkusme ale dnes přemýšlet ještě nad jednou myšlenkou, která tady jde. Sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Moji milí, pán je v tomhle případě Ježíš Kristus. Poslem a sluhou jsem já a ty. To, co tady Ježíš Kristus chce říct, že nám přísluší role poslů a sluhů. A jestliže on, pán, kterému nikdy nepříslušelo pokořit se a umývat nohu svým služebníkům, tohle dělám, jaké zábrany bychom měli mít my. Protože umývat nohy bylo náplní, pracovní náplní sluhu. My jsme sluhové a poslové. V tomhle příkladu to Ježíš naprosto jednoznačně říká. Neříká proto, že nás chce pokořit, neříká to proto, že nás chce nějakým způsobem umenšit, zesměšnit, vůbec ne. Naopak říká, moji milí, já si vás natolik vážím, že jsem ochoten vám svým sluhům mít nohy. Zkusme přistupovat k umývání nohou s myšlenkou, jestliže Ježíš je ochoten umýt nohy mě, pak nemůže být nikdo na světě, komu bych nemohl být ochoten umýt nohy já. Ježíšův příklad je velmi silný. Logicky sluha nemůže být větší než jeho pán, že? Jenom zkusme přemýšlet, jak je to se mnou. Jak často se vnímám být sluhou a jak často se vnímám být pánem. Ježíš říká, sluha není větší než pán. Tak pojďme i v tuhle chvíli vyjádřit Pánu Bohu něco. Já to nebudu definovat. Zkusme to v tuhle chvíli vyjádřit každý sám ve svém srdci. Možná pod dojmem toho přijdu brzy. Možná pod dojmem myšlenky sluha není větší než jeho pán. Zkusme možná říct Pánu Bohu, jak to vnímáme, co chceme, co nechceme, co pro nás znamená. Zkusme se teď malou chvíli, tak jak jsme v sedě, sklonit k modlitbám. Zkusme Pánu Bohu říct to, co mu říct chceme. A za malou chvíli svojí krátkou modlitbou tuhle modlitevní chviličku končím. Dobrý Bože, Otče, my jsme teď přemýšleli o tvém slibu a uvědomili jsme si, že ti nesmírně záleží, abychom byli připraveni, až přijdeš, aby si nás mohl vzít sebou. A pane, my si to dnes chceme připomínat i prostřednictvím symbolů, které nám připomínají tvoji oběť. Tvoji oběť, protože toužíš si nás vzít k sobě. Ale my jsme teď četli něco o sluhovi a pánovi, o poslovi a toho, který ho vysílá. Pane, není nám to vlastní, ale my si musíme uvědomit, že jsme sluhové. Nejledající sluhové. Sluhové toho největšího vládce celého vesmíru. Pane Bože, prosíme, aby když budeme za malou chvíli přistupovat jeden ke druhému a umývat si navzájem nohy, aby z nás nejenom očistil, ale aby z nám dal do našich srdcí pokorné srdce sluhů. Sluhů, kteří jsou vděční svému pánovi, kteří jsou závislí na svém pánovi a kteří jsou ochotní pro něho udělat spoustu věcí. Pane, děkujeme ti za to. Amen.
Amen. Amen.